Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Mi raportis jam du fojojn pri la konkursoj de la sunmobiloj en Svislando, kaj en januaro de ĉi tiu jaro mi parolis pri la projekto de granda sunelektra centralo konstruata de la urbo Zürich. Laŭ la reagoj de niaj aŭskultantoj, mi ekvidis, ke la problemo de la suna energio tre okupas kaj interesas ilin. Kaj mi tial vojaĝis al Basel por tie viziti la duan ekspozicion de sunmobiloj por raporti pri ĝi. La unua tia ekspozicio okazis en Bern lastan jaron, sed nun oni bezonis kvarfoje pli grandan spacon, ĉar la intereso kaj flanke de la konstruantoj kaj de la publiko tre kreskis. Expositioi de autoi ciam nomigas salono. Mines cias cial, eble tio sonas pli elegante. Sed fakte, ancau ili estas nurai expositioi, oni ec povus diri foiroi, char onia povas vendi cae aceti autoin tie. Tiu foiro por sunmobiloi en Basel estas en la nuna momento la sola tia en la mondo. Tamen, pri la construado de sunmobiloi, do pri la problemo en tute, oni occupigas mult loce, cae unu dana sunmobilo circulas jam en 1800 exempleroi en Danio, sed gi besonas ebenan landon ceni gineta augustium. En Svislando circulas nun tempe 400 sunmobiloi de diversae spezoi, cae la publico tiele interesigas che acetemuloi devas attendi quelcain monatoin gis la productantoi povas effective liveri. La exposizio en Basel ne occupigas pri experimentai veturiloi cae autoi, cioi portas sian proprain sun celoin sur la tegmento, sed pri autoi por la practica ciutaga uso en normalai condicioi. Tio esprimigas ancau en malaltigiantai presoi. Auto por du personoi jam estas offertata por 12.000 francoi, por quar personoi 12.000. Sed pli postulema accetanto devas ancorau pagi la duoblon pli ol por comparebla benzina auto. Tio shangigios, ciam tiai autoi estos productatai en serioi. Cetere technicae progressoi, cae finanzae plibonigoi estas daure faratai. La technico cae la mercato estas en plena evoluo. Esploroi montris, che 90% de la normalae ciutagae autoi ne veturas pli ol 25 kilometroin en la tago. Do ili servas en la urba trafico. Por tio suficias sun mobilo sen probleme. Ciu usanto compreneble scias, cae ofte tio instigas lin aceti sun mobilon, che li havas grandan meriton por bona ecologio, char li ne for usas ne anstataueblan energion, kiel estas benzino, cae li absolute ne eligas iuin damagiaen gasoin en la aeron. Nun mi devas fari correcton au clarigon. La exposizio nomigas Solar Mobil Salon, tio signifas salono por sun mobiloi, sed effective temas pri electromobiloi ciui prenas sian energion el accumulatoroi cae ne recte el la suno. Ciudo temas pri mistifico? Ne, char la evoluado de la elektromobiloi ocasas paralele con la evoluado de la suna energio. Plei extreme tio signifas che accetanto de elektra mobilo construu samtempe malgrandan sun electran centralon, kiu liveras electron en la publican reton. Kiam la autisto ia ein en la lando chargas siain baterioin en la publica reto, li prenas el gi pli malpli same multe kiel li liveris alla reto. Tiu principo estas aplicata exemple en la sun autai concursoi por la concernai categorioi de autoi. En tiu concursoi formas alian categorion jenai autoi, kiui portas sien sun celoin sur la tegmento, char tiui besonas multan locon, ca la aspecto de tiui verai sun autoi estas tre stranga, ca ili pro tio ne tre taugas por la ciutaga practico. Ili nur estas tre valorai por la tecnica experimentado. Kio do estas sun celo? Tio estas du maldicae tavoloi de duon conducantoi el silicio. Inter ili ecfluas electra curento, ciam la suno recte au ec tra nuboi trafas gin. Unu sun celo estas proximume tiel granda ciel cahelo en iai banciambroi. Char unu celo liveras nur malmulte da electro, oni combinas ilin. Sun cela centralo pro tio besonas multan locon. Tion mi clarigis parolante pri la granda centralo construota in Zürich. Intertempe mi havis occasion studi malgrandan novan centralon kiu jam estas montita sur la ebena tegmento de granda domo de la urba administrazio. Conforme al tio, en la exposizio en Basel grandan locon prenius expositiajoi in tiu connecto, kiel estas paneloi de sun celoi, cae la combinendai electrae schalt apparatoi. Tio iam farigis tuta industrio. Mi antauvidas, che post quelca iaroi oni ne plu construos sur domoi tegmentoin, kiui ne servas alla uso de la suna energio. Oni muntos collectoroin por producti varman aquon, au oni usos sun celoin ansatau teguloi por producti electron. Bona modelo giusti nun estas effectivigata apud Chur en Grisono. Tie oni muntas sun celoin laula contrabrua muro kiu sequas autostradon. Cion mi just diris, sonas kiel utopio, sed mi ne dubas pri tio estonto, tio pli che la oppositio contra atomae centraloi daure restas tre forta. Aliflanque, oni ne povas esti certa pri la rapidezzo de tio evoluo. Generale, la homoi estas conservemai, cae ancora pli conservemai estas la autoritatoi cioi mal rapidas adapti exemple constru legioin. Mi jus faris negativan observon. En Zürich, samtempe con la Salono en Basel, occasis grandega exposizio de scipoi, velboatoi cae motorboatoi. Mi pensis che mi tie vidos almena unu boaton cun sun celoi. Yes, mi vidis bonain electromotoroin por boatoi, cae in unu stando mi ec vidis sun celoin. Sed mi vidis nenion boaton funcciantan cun suna energio, quancam tio ne estus technica problemo, cae effective oni jam faris concursoin con experimentai sun boatoi. Evidente, en nia nuna mondo la preso de la benzino estas tro mal alta, ca tio genas la progresson en la utiligo de aliae fontoi de energio. Vi audis prelegon en Esperanto pri la sun mobila exposizio en Basel. Nia adreso, Svisa Radio Internazia, Esperanto Faco, 3000 Berndek Quin, Svislando. Gis reaudo.